Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. 26. decembra u 9.30 najvažnije informacije. Uhapšeno sumnjičeni za silovanja u Beogradu. U Hrvatskoj ponoć počela predizborna tišina uoči predsjedničkih izbora. Pokušaj terorističkog napada na avionskoj liniji Amsterdam-Detroit. Tokom dana Srbije razvedravanje i pad temperature dnevna do 10 stepeni. Do 10 sati još možete čuti. Beograd završio kontra tužbu protiv Hrvatske za genocid, profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
To je deo jednog vrzinog kola u koje su države često uđu, prosto nemajući kud, kao u nekoj običnoj svađi između privatnih ljudi.
U Srbiji će se uskoro najoštrije kažnjavati nasilje na javnim skupovima. Dragana Vučković iz Labrisa ovu najavu vlasti vidi kao veoma dobru vest.
Ne možemo da čekamo da se izmeni društvena svest zato što će proteći mnogo godina, ali je zato vlast dužna da učini sve odmah sada, danas i ovde, da zakoni štite ljudska prava i naročito štite manjinska ljudska prava.
I ove subote čućete predloge za posljednji gaf u 2009. godini.
Danas idemo Pera i ja za Beč ponovo.
Proverite da ste glasali.
Today is a historic day for my country, Serbia.
Boris Tadić da podnese kandidaturu za Nobelovu nagradu.
Čiji je Patić?
Koliko zna i država, toliko i ja mogu da znam.
Čiji je ovaj drugi Rom?
Mi smo mali narod, ne smo mi pigmejci.
Posebno sam siguran kada sam sinoć čuo da je američki predsjednik primio vakcinu.
Vi imate kompleks više radosti od gospodine Pajkić.
Ja sam zmislio toga.
Ja verujem u mog druga ministra.
Pa idemo unazad.
Nemojte me više brukati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je sinoć uhapsila osumnjičenog za posljednja dva silovanja u Beogradu. Direktor policije Srbije Milorad Veljović je za agenciju Beta rekao da je uhapšen Saša Mega iz Beograda, star 30 godina, kod koga je pronađen nož kojim je pretio žrtvama. Direktor policije je kazao da je reč o višestrukom povratniku koji je 4. septembra izašao iz Požarevačkog zatvora gdje je služio kaznu zbog silovanja. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nije bilo političkih pritisaka prilikom opšteg izbora sudija i tužioca i da je reforma pravosuđa ključna za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ja ću sagledati i primjedbu sudijskog sindikata, sagledat ću mišljenje institucija koje su predložile izbor, obavljam razgovore već u međuvremenu, ali ono što mogu da garantujem da nikakvih suštinskih ili bitnih presudnih političkih pritisaka nije bilo. Ja to mogu da vam garantujem da tako nije bilo, jer da je bilo politički pritisak, a bilo je odmah na prvom koraku obesmišljena čitava reforma pravosuđa. S druge strane, mogu da razumijem opozicione stranke koje u običajenom maniru kažu da je svugde bilo politički pritisak. Proći će vrijeme pa ćemo vidjeti šta će biti efekti ove reforme pravosuđa. Ja vjerujem da je sljedeća i ona tamo godina bit će vrlo uspješna u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Predsjednik Srbije nakon posete kancelariji zaštitnika građana Saše Jankovića novinarima rekao da država mora da bude znatno aktivnija u suprotstavljanju nasilju. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević odbacio mogućnost da bude prekinuta nabavka vakcina i rekao da je epidemiolog Predrag Kon, koji je to ranije najavio, pogrešno interpretiran, a koordinator za vakcinaciju u Srbiji dr. Vladimir Petrović je rekao da je do 24. decembra vakcinisano 52.500 ljudi, što predstavlja 40% distribuiranih količina vakcine.
Zaključno sa 24. decembrom, odnosno sa jučerašnjim danom, u Srbiji je vakcinisano 52.500 ljudi, odnosno dato je nešto više od 40% distribuiranih količina iz prve isporuke. Odziv je bolji nego onaj odziv koji registrujemo kada je u pitanju prva nedelja vakcinacije protiv sezonskog gripa. U ovom trenutku mi imamo registrovanih 47 smrtnih ishoda, pored toga 24 osobe se nalaze na mehaničkoj ventilaciji. Nekoliko stotina građana je na bolničkom lečenju, do sada je više, nekoliko hiljada već bilo na bolničkom lečenju. Pored toga, registrovane za posljednjih 8 nedelja 126.000 obolelih, a procenjujemo da je od početka epidemije obolelo oko 5% stanovništva.
Koordinator za vakcinaciju u Srbiji, dr. Vladimir Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna tišina uoči predsjedničkih izbora koji su zakazani za nedjelju 27. decembar. Pravo glasa na petim po redu izborima za predsjednika Hrvatske ima 4.495.006 birača, od kojih se 406.208 nalazi na popisu u inostranstvu. Ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% glasova izašlih na birališta, drugi krug izbora bit će dve nedjelje kasnije, odnosno 10. januara 2010. Na izborima učestvuje 12 kandidata. Mandat predsjednika traje 5 godina. Crnogorski premijer Milo Đukanović kazao je u petak da Crna Gora ne treba da čeka odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti da bi uspostavila diplomatske odnose s Prištinom. Đukanović je na konferenciji za novinare povodom završetka ove godine izjavio da vlada Crne Gore više nije razmatrala pitanje konkretnog datuma uspostavljanja diplomatskih odnosa s Prištinom i dodao da ne treba oklevati. Protiv četvorice nekadašnjih pripadnika SUPA Beli Manastir osumnjičenih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u Hrvatskoj 1991. godine istražni sudija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu pokrenuo je istragu, a osumnjičenim odredio pritvor u trajanju do 30 dana. Uhapšeni se sumnjiče za ubistva najmanje 6 civila nesrpske nacionalnosti protiv zakonita zatvaranja, zastrašivanje, teror, mučenja i nečovečna postupanja. Jedan Nigerijac koji tvrdi da je povezan s Al-Kaidom pokušao je na dan katoličkog Božića da aktivira eksplozivnu napravu u avionu tokom leta na liniji Amsterdam-Detroit, ali su ga u tome sprečili putnici. Kako su javili agencije, napadač je 23-godišnji Nigerijac Abdul Faruk Abdul Mutalb, koji je agentima američkog FBI-a rekao da je povezan s Al-Kaidom. On je uhapšen nakon što je avionom Airbus A330 američke kompanije Northwest Airlines letao na aerodrom sa 278 putnika. U incidentu je lakše povređeno nekoliko putnika, dok je sam Nigerijac, koji je pokušao da izvede napad, zadobio teške opekotine. Petorica Kineza osuđeni su na smrtnu kaznu u Vijetnamu zbog trgovine 8 tona marihuane namijenjene tržištu u Kanadi, piše dnevni list Vietnam News koji se štampa na engleskom jeziku. List piše da je marihuana bila poreklom iz Pakistana i trebalo je da bude prebačena u Severnu Ameriku iz vijetnamske luke Mong Sai u severnoj provinciji Duong Ninh.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Zvanični Beograd najavljuje da neće žuriti sa upućivanjem kontratužbe protiv Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, iako je pravni tim završio rad na tužbi. Stručnjaci upozoravaju obe strane da ne mogu da dokažu da je u Hrvatskoj bilo genocida. Apelujući na obe države da odustanu od tužbi Srbi u Hrvatskoj, kažu da je njima samima najmanje potrebno oživljavanje rasprave o genocidu. Ljudmila Cvetković.
Srbija ima rok do marta 2010. da odgovori na tužbu Hrvatske zbog navodnog genocida nad nesrbima u toj državi od 1991. do 1995. dok će Beograd, iako je kontratužba spremna to vreme prema najavama predsjednika države, iskoristiti za dodatno razmišljanje, stručnjaci navode brojne razloge zbog kojih kontratužbu ne treba podnositi. Vojin Dimitrijević, profesor međunarodnog prava.
To je deo jednog vrzinog kola u koje se države često uđu prosto nemajući kud, kao u nekoj običnoj svađi između privatnih ljudi. Ja pouzdano znam da najbolji hrvatski pravnici savjetuju hrvatskim političarima da odustanu od nedavne tužbe, jer posle ove odluke u slučaju Bosne i Hercegovine oni vide da u Hrvatskoj nije bilo ni jednog slučaja koji bi mogao da bude i blizu Srebrenici, prema tome nema načina da se utvrdi da je tamo bilo genocida, što i na obrnutom pravcu postoji kao smetnje.
Tvrdnje da je hrvatska vlast odgovorna za genocid, Beograd će prema medijskim navodima potkrepiti pozivanjem na haške optužnice, kao i na procese koji su protiv optuženih za ratne zločine vođeni u Hrvatskoj. U tužbi će se naći podaci o zločinima počinjenim u Gospiću, Sisku, Pakračkoj Poljani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom dvoru, Medačkom džepu, na Maslenici i tokom operacija Bljesak i Oluja. Tužba protiv Hrvatske sadrži istorijski presek srpsko-hrvatskih odnosa odnosa sa naglaskom na događaje iz Drugog svetskog rata, gde se pominje i masovno stradanje Srba u ustaškom logoru Jasenovac. Međutim, na osnovu onoga što je Haški tribunal utvrdio, zločini koje Beograd navodi u svojoj kontratužbi protiv Hrvatske su strašni zločini protiv čovečnosti, ali nema ni jedne presude za genocid, kaže nam Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
I ono što se događalo u Gospiću, i u Sisku, i u Pakraškoj Poljani, Medačkom džepu, ali nema nijedne presude, osim za Srebrenicu, da je Haški tribunal utvrdio da je došlo do izvršenja krivičnog dela genocida. Kada se sada, znači, mimo utvrđenih presuda vrši jedna ponovna pravna kvalifikacija nekih krivičnih dela, to onda ne deluje ozbiljno, to deluje revanšistički i pre svega politički. Mislim da danas više tužba na tužbu nije odgovor, pogotovo kada je primetno da ti odnosi između Hrvatske i Srbije na tom političkom nivou ponovo imaju neku čudnu dimenziju netrpeljivosti.
Iako je bilo spekulacija da bi dve zemlje mogle da se dogovore izvan sudnice, do toga nije došlo. Ipak predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je poručio da će Beograd još malo sačekati pre nego što kontratužbu protiv Hrvatske za genocid uputi Međunarodnom sudu pravde, nije isključio mogućnost da bi do dogovora moglo da dođe.
Ja sam prethodnih dana u razgovorima sa hrvatskim predstavnicima i nadam se da možemo da poboljšamo odnose. Vidjet ćemo kakav će krajnji rezultat tih razgovora biti. Možda i možemo da izbjegnemo ovakve solucije.
Srbima u Hrvatskoj najmanje je potrebno oživljavanje rasprave o genocidu, kaže lider Srba iz Hrvatske Milorad Pupovac, koji smatra da obe strane treba da odustanu od tužbe, odnosno kontratužbe. Sa njim razgovaramo dan nakon njegovog susreta sa Tadićem u Beogradu.
Tužbe mogu ozbiljno poremetiti, kao što su već poremetile odnose između Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba, i posebno se mogu lomiti preko glave Srba u Hrvatskoj, kojih se zapravo to najviše tiču. Te tužbe također mogu biti štetne, zato što Hrvatska ulazi u završnu fazu pregovora sa Unijom, a Srbija očekuje da postane kandidat i započne pripreme za potpisivanje sporazuma.
U kontekstu uticaja tužbi na srpsko-hrvatske odnose, Vojin Dimitrijević, profesor međunarodnog prava, upozorava na još jedan moment. Hrvatske predsjedničke izbore.
Na putu je da za predsjednika Hrvatske bude izabran jedan vrlo umeren, ugledan čovjek, i ušto dobar pravnik. Ivo Josipović će možda promeniti taj stav koji do sada postojao, ali ga ne bi trebalo dirati u oči te kampanije. Se može desiti da dođe tamo neko mnogo zadrti i mnogo veći demagog.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji će uskoro biti oštro kažnjavano nasilje na javnim skupovima ukoliko parlament usvoji najavljene izmjene zakona konačni obračun države sa navijačima i drugim nasilnicima, tako je kroz zakonsku regulativu proširen i van sportskih stadiona. Ovo je za Srbiju značajan pomak s obzirom da su mnogi politički mitinzi i drugi skupovi, kao što je neodržana gej parada, bili ugroženi nasiljem. Temom se bavio Zoran Glavonjić.
Vlada Srbije prihvatila je amandman opozicione liberalno-demokratske partije na izmene krivičnog zakonika, po kojima se predviđa posebno kažnjavanje nasilničkog ponašanja ne samo na sportskim priredbama, nego i na svim drugim javnim skupovima, uključujući i političke. Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije, izjavio je za naš radio da se i ovim korakom pokazuje jasna politička volja države da nasilnicima stane na put.
I do sada su postala određena krivična dela koja se mogu naravno primijeniti na nasilnike, ali jasno stavljanje do znanja kroz zakonsku regulativu da postoje oštrije kazne i da je nedopustivo nasilje kako na sportskim manifestacijama, tako i na bilo kojim drugim koje se organizuju u ovom društvu, jeste jasna poruka da država stoji iza svog stava da će se jasno obračunati sa nasilnicima u ovoj zemlji.
U Skupštini se raspravlja o zakonskim izmenama kojima će se najoštrije sankcionisati nasilnici na sportskim događajima, ali usvajanjem pomenutog amandmana prošireno polje obračuna. Čedomir Jovanović, lider LDP-a.
Ovim našim amandmanom taj front je proširen sa stadiona na svako mesto, na politički skup, na ulicu, na tribinu nevladine organizacije, na paradu ponosa. Dakle, u svakom segmentu javnog života nasilje će biti najrigoroznije sankcionisano, a rigorozno kažnjeni svi oni koji misle da nasilnim putem mogu da ostvare svoje ciljeve ugrožavajući život drugih ljudi. ljudi, njihovo zdravlje ili njihovu imovinu.
Predloženom izmenom krivičnog zakonika predviđena je kazna zatvora od 2 do 10 godina u slučaju da je zbog nasilničkog ponašanja na javnom događaju izbio nered u kojem je nekome naneta teška telesna povreda ili oštećena imovina veće vrednosti. Biljana Kovačević Vuču iz Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, izjavila je za naš radio da je ovo prvi ozbiljan korak ka suzbijanju nasilja, ali da bi trebalo vidjeti kakvi će biti rezultati.
Dobro je da je prevladala politička volja da se uvidi da nije nasilje samo vezano za sportske stadione i za sport, nego da je to zaista duboko povezano sa politikom, uslovno rečeno, i sa tim radikalnim i ekstremnim grupama koje redovno primenjuju nasilje u svom delovanju, i to zaista treba strože kažnjavati.
Događaj od kojeg je država ozbiljnije počela da govori o suzbijanju nasilja je nedavno ubistvo Francuza Brisa Tatona u centru Beograda, iako je posljednje decenije bilo mnogo brutalnih napada sa najtežim posljedicama, od ubistava među navijačima preko mitinga zbog hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića, na kom je smrtno stradao jedan demonstrant, napada na džamiju i američku ambasadu u Beogradu, demoliranja stranih diplomatskih predstavništava, sve do neodržane parade ponosa zbog pretnji navijača i desničarskih organizacija. Dragana Vučković iz nevladine organizacije Labris rekla je za naš program da su najavljene zakonske izmene dobra vest, ali i da i dalje ostaje da se ispravi ono što je do sada bio problem, primjena zakona.
Imamo regulativu, imali smo i do sada, i sva protekla rešavanja tokom 2009. godine su nam pokazala da je sve zapravo pitanje nekakve političke volje, a ne toga da li postoji propis kojim se nasilje kažnjava i gde god da je ono. I naročito kada je reč o onim skupovima manjinskih grupa, dakle tu je zapravo država u obavezi da učini što više i što bolje postupi da bi se takav skup zaštitio. Nadam se da će sve što se desilo zapravo 2009. godine biti posljednji put da se desilo.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, zaključuje Dragana Vučković, jasno je da bi trebalo raditi paralelno na promjeni društvene svesti kada je u pitanju nasilje, ali i konkretnom primjenom sankcija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo predloge za posljednji gaf u 2009. godini, pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Putem glasanja na našem internet sajtu za GAF nedelje od 11. do 18. decembra izabrano je izbjegavanje državnog vrha da prisustvuje proglašenju statuta Vojvodine. Bio je to
predlog broj 1.
Malo ko u Srbiji zna da je u Sremskoj Mitrovici rođeno 6 rimskih imperatora.
Verujem da pored Milana, Tirab i Niš,
jedinstveni antički spomenik.
I Sirmijum, odnosno Sremska Mitrovica, mogu imati svoje mesto.
Prosto zbog obaveza drugih neću stići da ode.
Predsjednik Srbije Tadić na putu k Šidu posjetio je selo Laćarak.
Mislim da nam to niko neće zameriti.
U svakom slučaju ću biti predsjednica Republičkog parlamenta.
Ja sam dobila informaciju iz njenog kabineta da ona neće moći danas da dođe.
Vi imate više informacije od mene, u petak je potvrdila.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Predlog broj 1.
Glasajte. Glasajte. Glasajte, proverite da ste glasali.
Ne gubi živce Nada Kolundžija, poslanička liderka vladajuće koalicije. Nije joj se to dogodilo ni u ponedeljak, nego ju je samo duša zabolela zato što maskoti stubu vladajuće koalicije propade ekskurzija sa jagodinskim zemljoradnicima u Evropsku uniju.
Danas idemo Pera i ja redovnom linijom popodne za Beč ponovo. Gospodin Petar Petrović i ja ćemo večeras biti domaćini u jednoj srpskoj kafani u Beču.
Pa na njihovoj teritoriji da u našem stilu proslave što viznu liberalizaciju, što u posljednji čas i spas usvajanje budžeta za 2010.
Bićemo smešteni u hotelu Grand sa 5 zvezdica, jer do sada su taj hotel odlazili samo političari.
Da napomenemo da političare među koje se toliko trpa Dragan Marković Palma sve teže podnosi.
Političari kad misle da su najpopularniji, da uzmu kamen, da stave u cipelu, da sve vreme ga žulja, se ne osjeća kako on sada može da poleti.
No vratimo se slavlju i budžetu, kom su jedino mađarski poslanici zasmetali poput Balinčeva Balinta Pastora koji odbija poslušnost budžetu jer je protivustavan.
Niko od nas ne može očekivati da glasamo za protivustavne predloge.
Ali to što radi neustavno ne znači da vlada nema dobrih strana, pa je Pastor ipak neće rušiti. Ne prevrćite očima jer to nije nelogično. Baš kao što ni Velja Ilić nije mislio da kaže ono što mu je izletelo dok se osvrtao na poreklo dvojice poslanika kojima se može zahvaliti što je budžet prošao, Batića i Damjanovića.
Čije Batić? Čije ovaj drugi Rom?
Nije kriv Velja, nego Freud.
Predlog broj 2.
Tokom vikenda sve što hoda na dve noge trčalo je preko granice.
Nisam bila već 20 godina preko.
Teo sam baš da vidim eto kako izgleda sa nevoš.
Čekam 17 godina da ovaj osjećaj osetim.
I tamo što su vize prošlost postale, došao je dan kandidature.
Today is a historic day for my country, Serbia.
Istorijski dan za Srbiju.
Reči su subjekta istorije Tadića pri podnošenju kandidature za članstvo u Evropsku uniju, a sledi subjekt opozicije Dragan Todorović.
Boris Tadić da podnese kandidaturu za Nobelovu nagradu.
Osim što je ovaj radikal sarakastičan, izvesno je da u Srbiji kao pred izbore pljušte predlozi, obećanja i kandidature. I nije da to primećuje samo opozicija, nego i vlast, Nenad Čanak.
Kao da se mi radujemo svakoj stepenici od hiljada i hiljada stepenika koje treba da pređe.
A na jednom od stepenika zaklecaće srpska kolena. Samo da ne pitaju, a priča se da hoće gde su granice Srbije.
Da me ovijete, ne znam, Hrvatska, pa ne znam, Kosovo.
Da će biti Vojvoda, ni dalje Kosovo.
Koliko zna i država, toliko i ja mogu da znam.
Malo je falo da kaže i Italija. Kosova i koga, pa da, mi smo Makedonija, se mi su sa Makedonijom. Nemojte me više brukati.
Predlog broj 3.
Pred Novu godinu čuveni recenzent knjige Fašiste u emigraciji Gorana Davidovića, inače i profesor Nebojša Pajkić i novinar Predrag Sarapa na Studiju B uhvaćeni u zamci rasprave na temu jesu li Srbi mali narod.
Moramo da prihvatimo činjenicu da kao mali narod...
Nismo mi mali narod.
Sačekajte, ne možemo da se vređamo.
Gospodine Pajkiću...
Mi imamo malu teritoriju, a nismo mali narod.
Ja se vama izvinjavam
što sam rekao činjenicu, mislim...
Nije činjenica, to je besmislica.
Mali narod odnosu na, mislim, kapacitete Kineza, Amerikanaca.
Znači, treba prema Kinezima da se orijentišemo. Mi smo mali narod, nismo mi pigmejci, mislim. Srbi su jedan ozbiljan narod.
Relativno srednje veličine u svjetskim okvirima, relativno mali narod, po svim parametrima merenja.
Ne može po svim parametrima merenja. Zvijete, mali narod, ja zaista ne mogu da trpim.
Pa, Ujedinjene nacije to mere na neki način kažu...
Ti nisi službenik Ujedinjene nacije, a oni se bave određenim statističkim stvarima i nikada ne postoji ni jedan dokument tu Ujedinjene nacije, nikad nije rečeno da su Srbi mali narod, za Boga.
Samo sam hteo da kažem...
Kompleks niže vrednosti.
A dobro, u redu je, mislim, vi imate kompleks više vrednosti onda, gospodine Pajkić.
A ja sam iz Visokog, to je rodno mesto pod piramidama, sam odrastao i zbog toga.
Ovaj snimak obezbeđen je ljubaznošću medijske dokumentacije Ebart.
Predlog broj 4.
Neobjašnjivim čudom, nikako je vašlukom, najviša sudska istanca, zvana Visoki savet sudstva, dok je sačinjavala listu od 1500 oni koji će se u buduće sudijama zvati u gomili papira, pomešali su radne i zdravstvene knjižice, aplikacije, razne dokumente sa čituljama. Samo tako se može objasniti kako se dogodilo.
Da bude izabran sudija koji je mrtav i za koga ministarstvo pravde platilo sahranu, a ministarka pravde je član Visokog saveta sudstva, te je prema tome morala da zna da je čovek mrtav.
Ima i još zanimljivih apsurda koje je navela razrešena sudija Dragana Boljević. Boljevićeva je ostala bez posla, pa može da se ljuti, ali se ljudi čude što nikako da se naljuti eks sudija Vrhovnog suda i eks članica RIK-a Sonja Brkić, što je onomad odletela iz ovog drugog sa platom koju nije vratila, a o čemu govori i njena eks šefica Vida Petrović Škero.
Sudije koje su učestvovali u radu tela, bilo koje, ne samo koleginica Brke, ima ih još.
Nisam iznenađena što se pominju imena, međutim imenima i moje.
Od 2001. godine, kada su stupili na snagu zakoni koji su zabranjivali sudijama da vrše javne funkcije koje su plaćene.
Oni su to i napravili bojeći se da su moje pretenzije za mesto predsjednika Vrhovnog suda.
Takođe, posebno iznenađenje priređeno je predsjednici Visokog saveta Nati Mesarović. Milosti nema prema nikome, ali je majka, pa ko majka, Blaga prema svome sinu, kog je s puno poverenja, kao da ga je ona rodila i za sudiju izabrala, što je prebaci zluradi DSS-ovac Miloš Aligrudić.
Sedi u organu koji bira njenog rođenog sina. Moj sin, ako imate nešto lično da mi prigovorite, je 13 godina radnog staža završio.
Pa gde je tu sukob interesa, gospođo Mesarović? Kako je to moguće?
Vladimir Mesarović je izabran u vreme kad je DSS imao svoju vladu i kada je imao većinu u ovoj skupštini.
Predlog broj 5.
Svi su začuđeni što ugledni premijer Mirko Cvetković nije bio dovoljna inspiracija za narodne poslanike.
Vakcina je najbolji način da se građani zaštite od virusa.
Nakon pelcovanja, odvažni premijer ni blagu vrtoglavicu nije osetio, ali taj podvig nije bio razlog zbog kog je deo poslanika stao u red ispred skupštinske ambulante, sve misleći na nekog drugog, baš ni malo na premijera.
Posebno sam siguran kada sam čuo da je američki predsjednik Barack Obama sa svojim porodicom primio vakcinu.
Obama koji je vakcinisan u Beloj kući kao njegova supruga, na taj način ohrabrio je sugrađane da to i sami učine.
Prema tome, ako se neko čuva na ovom svijetu, to je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Međutim, Dragan Marković Palma ne gaji simpatije ni prema Obami, baš kao ni prema Cvetkoviću. U društvu opozicionara Velimira Ilića:
ne mislite valjda da bi se vakcinisao sa ovom Miškovićevom vakcinom?
Ni vladajući Palma nije popustio.
Političari već imaju jedan imunitet, sad treba da dobiju zdravstveni imunitet.
I još jedna izuzetna mudrost:
ako se obraćaju građanima putem televizije, pa ne može virus preko malog ekrana da se prenese.
Uprkos takvom upinjanju, i dalje ima onih što Palmi ne veruju, već samo vakcini. Snežana Grubješić:
verujem da me jedino vakcina može zaštititi od gripa, a ne beli luk, slanina, vitamin C, cink.
Mnoge međutim čudi što se tipični grmalj iz naroda umjesto za beli luk i slaninu prihvatio vakcinu. Milutin Mrkonjić je ukoračio ambulantu i zamolio sestru da bode.
Evo tu.
A se plašite ovog
ovdje? Ne.
A se plašite poslanicu?
Ne. Ja verujem u mog druga ministra.
Pogotovo od kad se drug ministar, prvo pelcovani Srbin Tomica Milosavljević, malo čudno, ali sa vedrinom i duhom koji čak ni Mrku ne krasi, po institucijama šeta.
Pa idem unazad. Kad god hoću da krenem napred, nešto šalim se.
I potvrdi tako sumnja onih koji godinama prate njegov rad da se ministar sa retko dugim stažom zaista i uglavnom šali.
Predlog broj 6.
Svi su mislili da se predsjednik Tadić šali onog popodneva kada je kod sudije priznao da je pogrešio onog posle podneva kada je nasred stadiona ispijao alkohol. Nakon toga se i preospitao. Onog popodneva kada su u Kragujevcu slavili što će zastava konačno Fiatom da se zove, Mlađan Dinkić dirnuo ga je u najtanju žicu.
Viđat ćemo se ovdje i u naredne dve godine, a siguran sam da ćemo svi biti ovdje da proslavimo sa šampanjcem kada izađe taj novi model, jer ovo nije sportsko borilište. Ovo je fabrika.
Ja više nikada.
Gaf nedelje.
A koji je od šest predloga izabran za GAF nedelje, čućete u našoj emisiji o 14 sati. Tada ćete također čuti i komentare advokata Rajka Danilovića, a za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. A gost pres kluba u nedjelju u 9.30 su Sofija Mandić i Marko Živković. Oni su studenti. Povodom huliganskih pretnji novinarki Brankici Stanković, oni tvrde da u njenom istraživanju nije bilo ničega političkog.
Ako je nešto od insajdera koje je ona pokretala bilo političko pitanje po meni, onda je to pitanje navijača. Jer njihov opstanak ovdje danas pitanje toga da li će sutra ti navijači biti potrebni da se možda zapali ponovo neka ambasada, da se spreči gej parada u Beogradu, da se možda pošalju na jug Srbije, da se Albancima pokaže u čijoj zemlji žive, ili već tako nešto. To je po meni to.
Gosti pres kluba u nedjelju 9.30, Sofija Mandić i Marko Živković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Uhapšen osumnjičeni za silovanje u Beogradu. U Hrvatskoj ponoć počela predizborna tišina uoči predsjedničkih izbora. Pokušaj terorističkog napada na avionskoj liniji Amsterdam-Detroit. Tokom dana u Srbiji razvedravanje, ali i pad temperature dnevna do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
na samom kraju emisije iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.